Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Samotestiranje dijakov od ponedeljka v domačem okolju. V šolah dodatno sproščanje.
Med bravke in bravce prihaja nov tednik Domovina.
V spredju letošnjega svetovnega dneva čebel grajenje novih temeljev za čebelarstvo.
Vreme, oblaki bodo razpadli, jutri bo večinoma sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Samo testiranje dijakov se bo začelo v ponedeljek v domačem okolju. Kolikšen je trenutno interes med dijaki, ni znano. Na šole pa so poslali 180 tisoč testov. Epidemiološke razmere so medtem omogočile dodatno sproščanje v vzgoji in izobraževanju. Med drugim je ob priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje mogoča izvedba šol v naravi in ekskurzij. Več Rok Mihevc.
Skupaj z epidemiologi in svetovalno skupino za COVID-19 so na zdravstvenem ministrstvu sprejeli odločitev, da se samo testiranje prične še v tem šolskem letu.
Tako se bomo pripravili na morebitno poslabšanje razmer v jeseni, da sistema ne postavljamo takrat, ko nam voda teče v grlo.
Je dejal državni sekretar Franc Vindišar. Šolarju pripada en test tedensko oziroma pet na mesec. Prve bodo dijakom razdelili že jutri. Samo testiranje bo potekalo prostovoljno in v domačem okolju, saj je po besedah Vindišarja logistično tako lažje v primeru pozitivnega rezultata. Testirajo se tisti, ki še niso preboleli COVID-19, tisti, ki so ga že in je od okužbe minilo več kot 6 mesecev in tisti, ki niso bili cepljeni. V primeru pozitivnega rezultata je treba o tem obvestiti osebnega zdravnika, ki šolarja naroči na PCR test, na katerega otrok počaka doma v samoizolaciji. Odpadke, ki bodo nastali pri samotestiranju, je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke, je še pojasnil Vindišar, ki dijake in učence naproša, da k samotestiranju pristopijo odgovorno.
Vsak od nas, tudi mlajše generacije, lahko vplivamo na potek epidemije, na to, kako bo naše življenje potekalo, kje se bomo učili. Samotestiranje je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti.
Ob upoštevanju priporočil in dela v tako imenovanih mehurčkih se lahko znova izvajajo vsi programi, vključno z bivanjem v naravi, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, šolo v naravi in plavalnimi tečaji v vrtcih in osnovnih šolah.
Po 10 letih načrtovanja so na Ravnah na Koroškem pri gradu Javornik ob navzočnosti ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja položili temeljni kamen, ki naznanja začetek večfazno načrtovane gradnje centra starejših Kora. Ta bo uresničeval novo vizijo skrbe starejših, saj bo združil institucionalno varstvo in medgeneracijsko druženje, je poudaril minister.
Z vidika celotne Slovenije je to, lahko rečem, prvi tak center, ki smo ga začeli tukaj skupaj graditi. Pokazal pa bo tudi veliko ambicijo Koroške, da postavi model za Slovenijo in za ostale države, najsodobnejše, lahko rečem, v lokalno okolje zelo dobro povezane oblike skrbi za starejše.
Z deli naj bi začeli jeseni. Gospodarstveniki in davčna stroka že vrsto let pozivajo k uvedbi razvojne oziroma socialne kapice. Na podlagi analize sistemov različnih držav v Srednji Evropi ugotavljajo, da podoben model pozna kar 6 od 7 držav. Najpogosteje jo imajo na pokojninske prispevke. V gospodarstvu menijo, da bi bil čas, da se zanjo odloči tudi Slovenija, saj bi podjetja tako ostala konkurenčna. Hkrati pa bi mladim omogočili, da bi ostali v domovini, saj bo delovnih mest z visoko dodano vrednostjo zanje dovolj. Trenutno vlada predvideva socialno kapico v zakonu o se upravičujem, debirokratizaciji in sicer bi jo uvedla pri 6000 evrih. V gospodarstvu medtem predlagajo nižji prag in sicer 4600 evrov. Nad tem zneskom plače se ne bi več plačevali vsi prispevki delodajalca in delavca. Izpad v državni blagajni bi bil večji, a s časoma bi ta občutila prilive od trošenja. Več Tanja Dominko.
Ob sebi pozdravlja Majša Vodnik, MCM Slovenija, torej Ameriška gospodarska zbornica. Socialna kapica je tema, s katero ste prišli nasproti v gospodarstvu tokrat enotni. Kaj je tisto ključno, zaradi česar bi Slovenija morala, pravzaprav lahko rečemo, uvesti ta model, da bi dolgoročno preživela?
Res je, gospodarski krog se je tokrat poenotil, zato ker želimo razvoj za državo. Zavedamo se, da v prihodnjih letih bo ključno, da tekmujemo z vsemi okoliškimi državami, ampak tudi širše, predvsem za znanje in talente. In to je en pomembnih korakov, da poskušamo vesti oziroma uvedemo socialno razvojno kapico, saj na ta način lahko tekmujemo z ostalimi. Seveda so še druge stvari, ki jih bo potrebno pri tem naresti, marsikakšna reforma, ampak to pa je pomemben korak, kajti za najboljše, za razvojnike, tekmuje pa dejansko cel svet.
Slovenija trenutno še je konkurenčna pri teh najbolje plačanih kadrih. Kaj se zgodi, če ne gremo v to smer?
Težko rečemo, da je konkurenčna, ker na žalost vidimo kar nekaj odhodov večjih podjetij, prav tako pa tudi slovenska podjetja razmišljajo, da bojo svoje razvojne centre selila v tujino. Tako da smo na tisti točki, kjer bo res potrebno zelo hitro narediti spremembo, investirati v to, da bomo želeli imeti tukaj najboljše ljudi, pa ne samo najboljše, kajti s tem, ko imamo razvojne centre, s tem imajo delo tudi vsi ostali. Če bomo to začeli izgubljati, potem bo zelo težko kakršnakoli delovna mesta odpirati oziroma jih tudi kaj obdržati. Čas je zdaj in želimo si, da bi znali preseči politične zamere, razumemo jih, ampak to enostavno ni tema za politiko, to je tema za razvoj.
Kateri segmenti so najbolj na udaru, kateri so tisti segmenti v gospodarstvu, ki si najbolj želijo, da bi se pri obremenitvi plače naredil premik?
Po eni strani so to podjetja, veste, da je slovensko gospodarstvo orientirano k izvozu, skratka več kot 80% je izvoznega gospodarstva in zelo težko slovenska podjetja, sploh na nišnih produktih, kjer so res potrebni specialisti, tekmujejo z ostalimi. Po drugi strani pa, ko gledamo tudi tuja podjetja, ki razmišljajo o tem, da bi v Sloveniji ustvarili svoja delovna mesta na področju razvoja, sploh znotraj svojih multinacionalk konkurirajo kot sedeži v Sloveniji. Treba je pa seveda opozoriti, da odvisno na katerem delu, ampak ko se odpre eno visoko plačano delovno mesto, je od 1,7 do 2,4 dodatnih delovnih mest in na to moramo gledati. To je investicija v razvoj za Slovenijo.
Goran Novković, klub slovenskih podjetnikov, kaj sledi, če se ne premaknemo z te točke, na kateri smo trenutno, Slovenija in njena konkurenčnost, kaj se bo zgodilo z njo?
Če malo ljudsko povem, ne? Dejstvo je, da danes za znanje in za strokovnjake ne tekmujejo samo podjetja, ampak države po svetu. In zato tudi obstaja v mnogih državah razvojna kapica. Da tisti, ki so res top strokovnjaki ali lideri, vodje, imajo do določenega zneska potem to kapico priznano. S tem seveda država omogoča, da več ljudi takšnih pride v državo ali pa da jih več zadržimo. Če jih več zadržimo, bomo imeli, ker bomo imeli več strokovnjakov, boljše izdelke. Če bomo imeli boljše izdelke skupaj z delavci, ki bodo seveda in drugimi uslužbenci, ki bodo za to poskrbeli, tudi družbena sfera, na koncu koncu izobraževanjem, bomo imeli tudi več zaslužka. Če bomo imeli več zaslužka, potem bomo imeli večje možnosti za više plače, več bo davčnih prilivov in tako naprej. Seveda kratkoročno, tudi upokojenci bodo tega seveda več imeli, ker bo več sredstev javnih blagajne. Kratkoročno lahko pride do izpada, o tem ni nobenega dvoma, ampak po izračunih analitike GZS bi v sebi do 10 letih ta izpad seveda pokrili, hkrati bi pa imeli bistveno več produktov, izdelkov, za katere, od katerih bi več zaslužili. In spet pridemo do tega kroga zaslužkov za vse, ne samo za visoko izobražene, ampak tiste, ki so najboljši strokovnjaki, za katere se tepe konkurenca svetovna, ne? Ampak hkrati dajemo tudi bistveno večje upanje mladim, od 2014 do 2018 je več kot 10,000 šlo iz Slovenije, da ostanejo v državi, kjer bojo imeli večjo perspektivo. Če to naredimo v prvih 5 do 10 letih, bomo že takrat na bistveno višji ravni zaslužkov na konc koncu in višjega standarda, čez še 10 let še več in tako lahko dohitevamo razvite. Če ostanemo tam, kjer smo zdaj, bomo zaostajali. V tem je vsa zgodba.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Obeležujemo četrti svetovni dan čebel. V ospredju letošnjega je angažiranje ljudi in grajenje novih temeljev za čebelarstvo po svetu, kar lahko predvsem v državah v razvoju predstavlja pomemben vidik pri odpravi lakote, je poudaril minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. Evropski poslanec Franc Bogovič pa je v svojem sporočilu poudaril vpliv podnebnih sprememb na čebelarstvo. Opozoril je na velike količine padavin, ki so pokvarile letošnjo spomladansko čebeljo pašo. To vrstni ekstremni vremenski pojavi nas opozarjajo, da je ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam nujno, je poudaril. Svetovni dan čebel so Združeni narodi leta 2017 razglasili na pobudo Slovenije. Vsa slovenska gospodinstva so danes v nabiralnik dobila promocijsko številko tednika Domovina, ki ga je izdal Zavod Iskreni. Prva prava številka v obsegu 64 strani bo išla prihodnji četrtek, 27. maja. Na njo pa se je treba naročiti. O odločitvi za tiskano izdajo Domovine in njeni vsebini se je Marta Jerebič pogovarjala z direktorjem zavoda Iskreni Igorjem Volkom.
Pred leti ste že izdajali časopis v tiskani obliki, a ste se potem usmerili v portal domovina.je, ki ste ga ustanovili leta 2016. Kaj je tokrat drugače, da se vračate v tiskano izdajo?
Ja, veliko se je spremenilo v teh petih letih. Redno na papirju namreč do zdaj nismo nikoli izhajali. V letu 2015 smo izdali nekaj številk, kjer smo predvsem zasnovali to našo vizijo, kaj si želimo. Trendi in predvsem odziv ljudi pa je pokazal, da moramo ustvariti najprej na spletu, tako da smo se odločili za spletno izdajo. Domovina nam je omogočila hitrejše odzivanje na spletu in predvsem aktualnost, ki nam takrat papir tega ni omogočil. Sedaj pa, ki je ekipa že uigrana, pa si želimo vsem tam, ki nas podpirajo, nekaj dati v zameno tako za uroke, kot od septembra dalje tudi na spletu neke dodatne vsebine. Tako kot seveda televizija ni uničila knjige, tudi internet ne bo uničil tiska. Še vedno bomo zelo radi prebrali tisk, posebej, ko gre za neke poglobljene vsebine. Na spletu namreč opazujemo, da so zelo hitre bralne navade in da marsikdo nam je pisal, da si printa članke.
Kakšna bo vsebina v primerjavi s portalom in kdo je vaša ciljna publika?
Vsebina bo zelo podobna, kot je na spletnem mediju domovina.je. Pokrivali bomo družbeno politična vprašanja ter osveščali javnost, zakaj je pomembna podjetnost in čim manj te birokracije, ki nas duši. No, naše skupne vrednote, ki si jih v bistvu delimo tudi z vami z Radijem Ognjišče, veljajo v bistvu za napredne. Kdo je namreč bolj napreden? Tisti, ki ima otroke in se zavzema za življenje od spočetja do naravne smrti, ali tisti, ki propagirajo nazadnjaški pristop proti družinam, življenju, za spravo, kulturo zavračanja starejših. Ne. Jasno je, da bo preživel tisti, ki je napreden in je za življenje. In v Sloveniji imamo izjemne naravne danosti in odlične ljudi. Prav je, da vse to predstavljamo in da smo ponosni na svojo domovino, še posebej zdaj v prihajajočem juniju, ko bomo praznovali 30. obletnico.
Kaj pa avtorji člankov, kakšna bo ekipa?
Ja, avtori člankov bodo primarno te, ki so že mlajši na domovini. Seveda zdaj vabimo pa tudi še zunanje avtorje, ne ostane še malce skrivnosti do naslednjega četrtka.
Prva številka, kot rečeno, bo išla 27. maja, morda še beseda o naročnini.
Ja, letna naročnina bo 99 evrov ali pa pol let na 59 evrov. V teh dneh pa lahko dobite za to tudi neko nagrado, ki si jo vsak izbere po svoji želji. Vkličajo pa lahko na številko 0590 20000 ali pa na info@iskreni.net.
Tiskani tednik bo urejal novinar in zgodovinar Tino Mamić. Kakšna so vaša pričakovanja od njega ob začetku tega novega projekta?
Ja, vesel sem, da smo našli skupen jezik s Tinotom Mamićem. Tino je bil odgovorni urednik tudi nekaj časa na Primorskih novicah leta 2006 in je dejansko svojim angažmajem obrnil trend padanja prodane naklade, pol leta mu je tam rasla. Potem so ga nekrivdno odstavili in je začelo spet padati. Se pravi, imamo res upanje, da ve, kaj dela s tiskom. Leta 2012 je pa obesil svoje novinarstvo na klin zaradi mobinga in cenzure in zdaj se po 9 letih, ko je ustvaril predvsem Rodovnike, vrača tudi v odgovorno v medijsko sceno in tako da mi menimo, da je pravi človek za to področje.
Tudi portal domovina.je se širi z multimedijskimi prispevki. Kakšen je odziv, kaj še načrtujete v prihodnosti? Omenjali ste, da bo jeseni še nekaj novega.
Ja, načrte imamo seveda smele, ampak delamo korak po koraku. Naša vizija je jasna, korak po koraku graditi medije, v katerem so novinarji svobodni in ne bi imeli prepovedanih tem. Ni to vedno lahko, ker vemo, Slovenija je majhna, vsi se nekaj poznamo, ampak želimo to poslanstvo opraviti, osveščati, analizirati stanje v družbi, v državi. Namreč medijska krajina v Sloveniji je izrazito leva in ne odraža tega resničnega stanja Slovencev. Tudi RTV je propagandistična in osebno skoraj nimam vsebin, ki bi jih dejansko prebiral. Ne? In to je dejansko, opažamo, kar en velik del Slovencev nima dovolj medijev. In se mi zdi, da več kot nas bo v tam našem prostoru boljše bo za vse ljudi. Glede multimedijskih vsebin je pa tako, da nekaj smo že začeli, absolutno pa si želimo septembra dodati tudi poudariti, kdo so ti naši dobri Slovenci, no, ker v bistvu premalo poznamo ljudi, ki sploh ne pridejo dejansko na televizijo, recimo.
Malce ste že prejle omenili medijsko krajino pri nas, kaj vi še menite o njej?
Torej, menimo, da je izredna polarizacija in zelo malo je medijev, ki v bistvu lahko nekako svobodno analizirajo stanje in napišejo dejansko tako, kot je. Čeprav včasih pokritiziraš tudi kakšnega našega, vašega v politiki, se mi zdi, da ljudje tudi na spletni domovini dobivamo odzive, da jim je všeč, da tudi smo kritični, ker noben ni popoln tudi do svojih in do sebe. Tudi mi nismo popolni, tudi mi delamo napake. In mediji, ki se bojo odprli za ljudi in svobodo izražanja, jaz mislim, da imajo prihodnost.
Kje vidite tednik domovina čez 5 let?
Predvsem na domovih ljudi in tudi na policah trgovskih.
Z direktorjem zavoda Iskreni Igorjem Volkom se je pogovarjala Marta Jerebič. Prisluhnite ponovitvi ob 23:30. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko je naslovil odprto pismo na borovalskega župana Inga Apeja zaradi novega zemljevida mesta in turističnega zemljevida občine, ki so ga prijela vsa gospodinstva v mestu in v selah. Incko ugotavlja, da zemljevid vsebuje pomembne informacije za domačine in turiste, žal pa so geografska imena nenatančno zapisana. Priporočljivo je, da občine upoštevajo standardizirana imena avstrijskih uradnih kart, tudi zato, ker so ta na primer pomembna za reševalce. Na dvojezičnem območju Koroške pa imajo občine tudi možnost, da pri drugih geografskih imenih, na primer pri imenih gorovi, vodovi in tako dalje, zapišajo lokalna domača slovenska imena in tako ohranjajo vedenje o lokalnih, naravnih in zgodovinskih danostih, na katere se imena nanašajo. Incko predlaga Apeju, naj bi pri novih izdajah občina Borovlje te nenatančnosti popravila, kar bo dvignilo informacijsko vrednost zemljevida.
Zvečer bodo kopasti oblaki razpadli, po noči bo pretežno jasno, proti jutri bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje temperature zjutraj bodo od 2 do 8 ob morju okoli 10. V petek bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, pihati bo začel jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bo ponekod na vzhodu oblačno strgala. V ponedeljek bo oblačno in deževno. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana nič, Maribor 17, Koper 18, Novo mesto 19 in jasno, Celje 19, Murska Sobota jasno 18, Tolmin 16, Ilirska Bistrica in Logatec 15, Idrija 16, Hrastnik 18, Litija 19, Kran 18, Rateče 15, Slovenj Gradec pretežno jasno 17, Ravne na Koroškem 18, Rogaška Slatina 17, Pohorje 13, Babno Polje 14, Kredarica minus 1 stopinja Celzija. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežja proti Hrvaški in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Cesta Rimske Toplice Jurklošter je zaprta zaradi podora kamenja na cestišče pri Lipnem dolu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.